halkani waa Washington lanta afsoomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka qaar ee Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha oktoobar waa 8/2017 idaacadda waxaa idiin daadiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo xuseen bare aadan
qodobadan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo dib u dhigtay shirweynaha dib u eegista dastuurka oo maanta muqdisho ka furmi lahaa kadib markii ay qaadceen guddiga madaxa bannaan iyo guddiga baarlamaanka ee dubeegista dastuurka.
maadaama ay carqaladayn ku tahay arrimaha geedisocodka dib u eegidda dastuurka islamarkaana lagu afduubayo xilalkii iyo hawlihii labada guddi ee ay u xil saaran yihiin dib u eegidda dastuurka.
waxaan kaloo idiin haynaa shir madaxda maamul goboleedyada maanta uga furmi lahaa magaalada Kismaayo oo isaguna u baaqday kadib markii ay soo dhammaystirmi waayeen madaxdii la sugayey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Puntland oo xiisad siyaasadeed ay ka soo muuqanayso kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku-xigeenkiisu isku afgaran waayeen arrin soo kala dhexgashay.
dowladda Turkiga oo taangiye geysay xadka u dhexeeya Syria iyadoo madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay howlgal ballaaran oo ay ka fulinayaan gudaha dalka Syria.
qodobadaas iyo sheekooyin kalena waan idin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka. duufaan cusub oo lagu magacaabo Night ayaa gaadhay daafaha webiga Mississippi River ee dalkan Maraykanka. duufaantan ayaa lagu wadaa in ay saameyn ku yeelato gobollada Alabama iyo Tennessee oo sidoo kale xarunta dalkan Maraykanka ugu qaabilsan la socodka duufaanada ayaa sheegtay in awoodda duufaantan ay wiiqi doonto habeenka caawa ah. magaalada New Orleans oo sanadkii 2015 ay saameysay duufaantii Katrina, taasi oo ku taala gobolka Louisiana, ayaa hoos loo dhigay heerka digniinta kadib markii khubarada saadashu ay sheegeen in awoodda duufaantan aanay ahayn mid saameynaysa magaaladaasi.
ciidamada bilayska ee magaalada London ayaa shaaca ka qaaday in shilkii baabuur dad lagu jiirsiiyey ee shalay ka dhacay magaaladaasi uu ahaa mid aan shaqo ku lahayn kooxaha argagixisada. magaalada London ee dalka Britain ayaa la sheegayaa in 11 qof ay dhaawacmeen markii qof uu baabuur jiirsiiyey dad ku sugnaa madaxaf magaaladaasi ku yaala. madaxafkaasina wuxuu ka mid yahay meelaha ugu mashquulka badan ee dadka dalxiisayaasha ay tagaan. biliiska ayaa markii dambe dadka uu qalbi qaboojiyey iyagoo sheegay in dhacdadani ay ahayd shil baabuur oo keliya. biliisku waxay dhacdadan u xireen nin gaarigii shilkaasi geystay waday, haddana su'aalo ayay weydiinayaan. adeega gurmadka ee magaalada London ayaa sheegaya in dadkii dhaawacmay laga daweynayay dhaawacyo kasoo gaaray lugaha iyo weliba madaxa.
subax wanaagsan dhegeystayaalkan nagala socotaan waa lanta af-soomaaliga ee idaacadda VOA. dowladda soomaaliya ayaa dib u dhigtay shirweyne dib u eegista dastuurka oo maanta ka furmi lahaa magaalada muqdisho kadib markii guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ay si wada jir u qaadceen ka qaybka shirweynaha. wasaaradda dastuurka ayaa dib u eegista ku macnaysay sababo farsamo darteed. cabdi xasan cawaale qaybdiid, madaxa guddiga dib u eegista baarlamaanka soomaaliya oo akhriyey warmurtiyeedka labada guddi, ayaa ku eedeeyey wasaaradda dastuurku in ay faramarsatay awooddii iyo geedisocodka dib u eegista ee dastuurka.
labada guddi waxay caddaynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladayn ku ah geedisocodka dib u eegidda dastuurka, iyadoo wasaaraddu si awood maroogsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyey dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, hay-adaha caalamiga iyo deeq-bixiyaasha, ururada bulshada rayidka ah iyo shacbiga Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in shirka ay qabanayso wasaaradda arrimaha dastuurka uu yahay mid hareer marsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Haddaba sababaha dib u dhigista shirkan iyo arrimaha lagu muransan yahay ayaa wariyaha Xuseen Barre oo studiyaha ku sugan waxa uu goor dhaweeyd ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho.
Annaga waxay kolleyda macaqma qarsoono oo dee sabab qarsoon maaha. Shirkan ama arrimaha dastuurka waxaa iska leh awoodda oversight-ka ama kormeerka waxaa iska leh baarlamaanka ama iyo aqalka sare gaar ahaan labada guddi ee haddaba soo saaray war saxaafadeedka ay ku leeyihiin shirkaas kama qayb galayno. Maadaama ay dowladdu ay ka kooban tahay laamo kala duwan, laamaheedii aan wali qanacsanayn in shirka hore loo sii wado, sidaa darteed ayaan macquul ahayn, sidaasaan filayaa inay tahay go-aanka kama dambaysta ah ee wasaaradda iyo madaxweynuhuba ay ku gaareen iyo ra-iisul wasaaruhuba in la joojiyo.
Labada guddi waxay ku eedeeyeen wasaaradda arrimaha dastuurku in ay arrimihii dastuurkeedu faramarsatay, marka saasi waxa ma u jiraan?
Wallaahi doodani ma ahayn dood waqti dhow bilaabatay, doodani muddo dheer ayay soo socotay. Bulsharayad ahaanna waxaan rajo ka qabnay in maaragtay doorkaasi kala cadaado. Mararka qaarna waxaan bays lahayn arrinka waa xalismay, laakiin maanta runtiisi oo annaga la yaab nagu noqotay ayaa go-aanka usoo baxay waqti ritu ay tahay in shirka la qabto. Marka awalan dastuurka waxaa ku qoran, yacni sida dastuurka ku qoran marka la raacayo, daadihinta shirka hoggaanka sare waxaa iska leh sida dastuurka ku qoran guddiga madax bannaan. Arrinka marka ay tahay fududeynta iyo siyaasadda iyo yacni waxyaabaha fulinta ku saabsan, waxaa iska leh wasaaradda. Runtiina anugu waxaan islahaa koolka labada wasaaradda iyo guddigu uu kala cad yahay. Sababta guddigu u tuhmay waxaa fiicnaan lahayd inay ka bixiyaan faahfaahin intaan ka badan.
Isqaqabsiga siyaasadda ee Soomaaliya arrintan lugma ku leeyahay?
Waa suurtagal, aad iyo aad ay suurtagal u tahay. Marka aad ula jeedo isqaqabsiga siyaasadda dhinaca maamul goboleedka iyo maaragtay iyo dowlad federaalka, waa suurtagal. Waxaa laakiin anugu shaqsiyan dee xogta aan hayo inta ay la eg tahay, waxaan aaminsanahay kaa waxaa ka culus. Waxaa laga yaabaa inay un sii culayska sii kordhisay in maaragtay go-aankan iyo mowqifkani bannaanka yimaado waqtiga lagu soo beego shirku ku soo beegmay, iyo shucuubta ama dareenka ama fikirka dadka guddiyada maamula oo aan ku qanacsanayn qaabku laga yaabo in wasaaraddu wax u maamulayso. Marka waxaan isleeyahay waa laga yaabaa inay dib ku sii shiday, laakiin khilaafku ka horreeyey khilaafkan hadda wasaaradda maaragtay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ka jira.
Dastuurka Soomaaliya ilaa haatan muddo dhowr sano laga joogo waxa uu yahay mid qabyo qoraal ah ama qabyo aan dhammaystirnayn. Maxaa sabab u ah in muddada intaa la eg dhammaystirka dastuurka uu qaato?
Wallaahi runtii aragtida bulshada rayidka waxa waaye talada inta badan Soomaalida gacanta uguma jirto. Dhaqaalaha lagu maamulay iyagu iskama laha. Cidda dhaqaalaha bixisa ayaana saameynta ugu badan leh. Ilaa maa laga soo celinayo talada shacabka Soomaaliyeed gacanta loo gelinayo, gaar ahaan dastuurka oo ay noqonayso wax haddii xitaa hanti ku baxayso ay Soomaalidu la baxaan, isla markaasna iyagu ay shaqadaas gacantooda ay ku fushadaan, ma filayno in dastuurkani noqonayo waxaba yaraatee maslaxa Soomaaliyeed ku jirto. Annagu saluugaas waan qabnay, waan sheegnay, ma qarino. Sidoo kale dib heshiisiintu waa la mid wax kasta oo isu bedela in maaragtay gacmo shisheeye ay lug ku yeeshaan, waxaan isleenahay runtii waddada ay ku socotaa ma aha waddadii aan anagu shaqsiyan yacni bulshareed ahaan ku qanacsanayn. Wasaaradda anagu aad gooni uma soo jeedinayno, laakiin waxaan leenahay systemka guud ee dowladdu ku shaqeyso ayaan waxaan dareemaynaa mararka qaar inay awooddii inta badan gacanta u geliyeen hay-adda shisheeye.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, madaxa ururada bulshada rayidka magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena magaalada kismaayo waxaa maanta baaqday shir halkaasi uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo ka arrinsanayay xaaladda siyaasadda ee soomaaliya iyo weliba mugdiga soo kala dhex galay maamuladan iyo dowladda dhexe federaalka ah. Warbixinta kooban waxaa nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Baaqashada shirkii maanta oo xada lagu waday in madaxda dowlad goboleedyada dalka uu uga furmo magaalada xeebta ee Kismaayo ayaa lagu sheegay kadib markii aysan soo dhameystirin mas'uuliyiintii maamulada ee shirka ka qaybgali lahaa, taasoo sababtay in shirka uu dib ugu dhaco maalmo aanan ilaa iyo hadda la cayimin. Magaalada Kismaayo waxaa hadda ku sugan wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aanan iyo sidoo kale xubno hordhac u ah wafuuda maamulada kale ee shirka ka qaybgali doona. Afayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax oo aan khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay in shirka uu dib u dhacay islamarkaana uu furmi doono maalmaha soo socda, inkastoo uusan sheegin maalinta rasmiga ah ee uu shirku furmi doono. Seeraar ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo shirka ku saabsan. Dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhanka siyaasadda ee ka sii dhalanaysa shirka madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo. Waxaana soo baxaya warar madax bannaan oo sheegaya in mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ay ku kala aragti duwan yihiin shirka madaxda maamul goboleedyada ee lagu qabanayo magaalada Kismaayo. Wararku waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Tirix Libaana oo uu hoggaaminayo ay ka godoodeen shirka lagu qabanayo magaalada Kismaayo, kuwaasoo qaab godood ahaan u tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya weli faahfaahin buuxda kama aysan bixin shirkan lagu wada in mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Shirka Kismaayo ee dib u dhacay iyo weliba xiisadda khaliishka ayaa dhanka kale waxay saameyn ku yeelatay maamulka Puntland, waxaana soo baxaya xiisad siyaasadeed kadib markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cami uu is-afganwaa soo kala dhexgalay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa toddobaadkii hore sheegay in Puntland aysan ka qaybgeli doonin shirka Kismaayo, balse hadalkaasi waxaa buriyey madaxweyne Gaas oo isagu sheegay inay Kismaayo tagayaan. Dhanka kalena madaxweyne Gaas ayaa shalay dib u hawlgeli taliyaha bilayska Puntland oo hore shaqada uga fadhiisiyey madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba xiisadda siyaasadeed iyo sida looga dareemay Puntland ayaa waxaan ka wareystay siyaasiga Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Waranja oo magaalada Garoowe ku sugan.
Waxaa inta badan la yiraahdaa in waa wada shaqayntoodu waa meelsa inta aan anagu ka ogeyn awoodada reer Puntland ay ka ogeyiin ama xoogaa leeyihiin dad wada shaqeeyay madaxweynaha madaxweynta wax khilaafna hore u lahayn. Aragtida midaysan kalaha maamulkuna haddee qof walba awoodda inbuu siinayaa oo dastuurku siinayaa, marka wax khilaafa oo awal horeeya ma jirin. Waxaan isleenahay dabayshan hadda socoto oo ayaa saameysay aragtid kala duwanaanta dowladda federaalka si ay u aragto maamulka madaxweynaha madaxweynekuna kuba aragti. Laakiin waxaan moodaa dib madaxweynuhu dastuuriyan isaga awoodda iska leh marka uu joogo meel intii ay ama golaha wasiirada fulintu intay ku shireen ay isku khilaafeen anagu maanaan ogey. Waxaan waa wax hoose oo hoos ka soo baxay oo aan isleedahay waa la soo inbood gareeyay ama meel kale ka yimaada anigu isleeyahay.
Marka gudaha Puntland markaad eegto, sidee arrintani saameyn ugu yeelatay? Sidee looga dareemay arrintan kala duwanaanshaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa?
Wallaahi waxa wax sarbaraysi noqotay runtii. Waxaana loo aaneynayaa inay dowladda federaalku arrintan tago ku leedahay marka xaqiiqda loo eego oo ay dhinacaas ka timid baa loo aaneynayaa, waayo madaxweynuhuna waddanka waa joogay mana maqnay awoodda madaxweyne ku-xigeenkuna hadduu madaxweynuhu maqan yahay haddee wixii golaha wasiirada uu ka soo baxa ama baarlamaanka ka soo baxa uu dalka ku hogaaminaya wax shaqsi oo qof uu leeyahay sideedaba waxaan u malaynaya inaan qofna dastuurku uu fasaxay keligiis.
Marka adigu waxaad tuhmaysaa dowladda dhexood leedahay mar haddii madaxweyne Gaas uu go-aankii Puntland ee ku saabsanaa taageerida dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka dowladda dhexena aanay go-aankaasi ku raacsanayn, in waxaad u farta ku fiiqaysaa dowladda dhexood leedahay xiisad bay ka dhex abuurtay Puntland oo kala qaybsanaan baa timido, malaha waxaa dhici karta inay u gacan haatiyeen madaxweyne ku-xigeenkii Puntland?
madaxweynuhu wadanka waan joogay uu joogay oo saasina joogay madaxweynuhu ku xigeenku isagii oo wadankii joogay oo madaxweynuhu uu joogo ayuu go'aan personal u hadlay waan go'aan go'aan wasiiradeedna ahayn gola baarlamaan ahayn marka qaab awoodeed oo sidaas dadku stuunka ay qabaan taa weeye runtii odoboon ay qabaan wuxuu xagga ka yimaada waxaana xanka kale u yahay niman ama xildhibaan ama federaalka ka yimid oo iyaguna kaambeynka aan waday waa jira oo arrintan khaliijka ay gadahayeen dowladda dhexe ee xaq ay u leedahay iyo sida ay tahay iyo madaxweyne iyo cabdigaasi iyo maksiid iska qaarkooda ka war yimid inay arrintaas ay dowladda dhexe wakiil ka yihiin halkan kaambeyn ay ka wadeen marka dad badan baa waxay qabaan nimanka xildhibaanada halka yimid oo buntilaaniska ahaa oo si qarsoodi qaar ku yimid baa arrintan halka mar soo boodi loo aaneynaya
wata xildhibaanada baarlamaanka puntland arrintan iyagu siday u arkaan kala duwanaanshahan iyo mugdigan soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa
arrintan waa arrin si tadista kusoo baxday waagana baranbadi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si aragtiya inay u hadlaan oo kala duwadeen ama hadeeshidhab ay yaraydba waxaa markaa xildhibaanadu aan moodaa inay weli go-aankood baarlamaanku waa xiran yahay laakiin qaarna waxa ay qabaan runtii madaxweynu ku-xigeenku xaq u lahayn arrinta tani qaarna waxay qabaan yar inay tahay ama isagoo madaxweynu uusan xaq u lahayn haddana arrinkan sidaan kugu sheegayaba dowladda federaalka inay aragtidaa la qabaan qaar ka mid a weliba inta badan la qabaan reer puntland-ku ay qabaan waxa madaxweynuhu ay qabaan
madaxweynuhu wuxuu shalay soo saaray warqad uu ku fasaxayo uu shaqadii ugu fasaxayo taliyaha ciidanka bileyska puntland oo hore shaqo joojin ugu sameeyey madaxweyne ku-xigeenku dhinaca amniga markaan eegno wax saameyna ma ku yeelanaysa aragti duwanaanshaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka
ma umalaynayo waxa weye inay ku yeelan karayso sababtoo ah taliyaha booliska hadduu joogay iyo hadduu maqan yahay intaba horta shacab amnigu inta badan wuxuu u badan yahay shacabka ayaa nabadda waxay u wacyi gashan inta badanna waxaa moodaa awood ciidan iyo awood ilaalinayso oo xoog badan yaanay jirin mid awoodda inta badan ee midda shacabka ka timi nabadda ay tahay
iyomarka
iyo ammaanka iyo
waa tahay marka ugu dambeyntii marka maxay kula tahay muxuu xaalku ku dambeyn doonaa mar haddii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay sidaasi u kala aragti duwan yihiin oo dee shakina uu soo kala dhex galay oo wada shaqayntuna dabcan ay adkaan doonto xaalku muxuu ku dambeyn maxaa madaxweynaha u bannaan madaxweyne ku-xigeenka xaalkiisu isna muxuu noqon doonaa
sidaan waxaan qabaa ra'yi ahaan in nidaamka dowliga ayo anshaxana la dhowro lana wada shaqeeyo maslaxadda guud shacabku dadku adeegayaal shacabi inay ilaaliyaan shacabka inay u khidmeeyaan in lagu mashquulo dowladda dhexe iyo khaliijka iyo waxay tii dowladda dhexeyada shaqadeeda haysata waxay xaq u leeyihiin isteedkuna iyadaa ula imaan doonta ama isteedka ula tegi doona laakiin inaan anshaxa dowligaa la ilaaliyo khilaafkana layska ilaaliyo wixii khilaafa uu yimaadan ee lagu dhameeyo si wadatashiya iyo wanaag baanagu qaba soo jeedinaya
kaasi waxa uu ahaa cabdi axmed cabdulle cabdi waranja oo isagoo ku sugan magaalada garoowe khadka taleefanka iigu warramayey. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. bisha oktoobar waa 8 waa aroornimo waa subaxnimo axada. haatanna dalka turkiga, dowladda turkiga ayaa xalay taangiyo iyo weliba gaadiidka dagaalka geysay xadka uu dalkaasi la wadaago dalka syria kadib markii madaxweynaha turkiga uu shalay shaaciyey inay qaadayaan howlgal ballaaran oo ay ka bilaabi doonaan agagaarka magaalada idlib ee dalka syria. sarkaal sare oo hadlay oo ka mid ah jabhadaha ka dagaalama syria ayaa sheegay inay howlgalkaasi ay iyagu fulinayaan iyagoo taageero ka helaya turkiga. wariyeena xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo haya.
idlib iyo agagaarkeeda waxaa inta badan gacanta ku hayay jabhadaha kasoo horjeeda bashaar al asad, laakiin muddooyinkan dambe waxaa kusii xoogaysanayay kooxaha jihaadiyiinta ah. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in tallaabo milatari oo ay ku taageerayaan jabhadahan ka dagaalamaya idlib ay bilaabayaan.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla kendimize, bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla...
Waxaanu furnay qaybo kamida gobolada si loo taageero sugidda amniga Idlib. Imikana waxaa bilaabmaya hawlgallo muhiim ah kuwaasi oo sii socon doona. Waxaana halkaasi ku sugan walaalaheena ka soo qaxay Xalab. Mana aha inaanu ka aamusno oo aanu nidhaahno wixii dhacay way dhaceen ee ama dhinta ama badbaada. Laakiin waxa aanu fidinaynaa gacan taageero ah oon u fidinaynaa walaalaheen, waana hawl imika bilaabatay siina socon doonta. ciidamada Turkiga ayaa todobaadadii la soo dhaafay la soo dhoobay xuduudda Idlib. Warbaahinta ayaa sheegtay in Turkigu ay dumiyeen darbi ay ka dhiseen xadka, taasi oo loo arko in fursad loo siinayo ciidanka Turkigu in ay tallaabo military qaadi karaan. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in hawlgalkan military uu taageero dhinaca cirka ka haysto ciidanka Ruushka. Turkiga, Iran iyo Ruushka ayaa hore ugu heshiiyey in aag hubka ka caagan laga hirgeliyo Idlib. Talaabadan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay kooxda mayalka adag ee taxriida Sham, iyagoo oo sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan Bashar al-Assad iyo maamulkiisa. Inkastoo Turkigu si weyn uga soo horjeedo dowladda Suuriya, haddana waxa uu xaaladda Suuriya kala shaqeeyaa Iran iyo Ruushka oo labaduba ay aad u taageeraan dowladda Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 10 maalmood ee la soo dhaafay kulamo la yeeshay madaxda dalalka Iran iyo Ruushka iyagoo ka wada hadlay dagaalka sokeeye ka socda Suuriya. Jabhadaha uu Turkigu taageero ee ka dagaalama Suuriya ayaa diyaar u ah in waqooyi galbeed ee Suuriya ay ku sii fidiyaan hawlgalladii ay bilaabeen sanadkii hore. Turkiga waxaa ku sugan 3 milyan oo qof oo qaxooti ah, kuwaasi oo ka soo qaxay Suuriya iyo Iraq. Khubarada arrimaha dalka Turkiga falanqeeya ayaa ka digaya in Turkiga ay soo wajihi karto halis dhinaca xaaladaha bini'aadanimada ah ee qaxootiga iyo sidoo kale halis dhinaca amniga oo ka dhalan karta hawlgalladan Idlib.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
waxaan san digistiraha magaalada Socotaan walaanta Soomaaliga daad VOA oo idinka imaansa Washington. Dawladda Mareykanka iyo muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Mareykanka ee ku sugan agagaarka magaalada Jidda ee boqortooyada Saudiya ku amartay in ay feejignaan gaar ah muujiyaan kadib markii niman hubaysan ay weerareen qasriga boqortooyada ee magaaladaasi Jidda. Weerarkaasi oo dhimashii dhaawacba dhaliyay iyo warbixinta la xidhiidha waxaa inoo haya Xuseen Saxruuni oo warbixinta kasoo diray magaalada Qaahira.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Saudi Arabia ayaa sheegtay 2 kamid ah ciidamada ilaalada ee Saudiyaanka ah in la dilay halka 3 kale la dhaawacay aroornimada Sabtidii ka gadaal markii nin u dhashay dalkaasi uu rasaas hooyay bar control afaafka hore qasriga boqortooyada. Wararka laga helay dalkaasi ayaa sheegaya ilaalada boqortooyada inay dileen ninka weerarka geystay kaasoo magaciisa bayaanka wasaaradda ay ku sheegtay Mansuur Al-Aamiri oo ah nin Saudiyaan ah oo 28 jir ah. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay bar control oo dhacda albaabka dhinaca galbeed ee qasriga Salaama ee magaalada Jidda xilli qoyska boqortooyada bilahan oo kale ay fuliyaan howlo rasmi ah. Boor Salmaanka Saudi Arabia ayaa haatan dibadda kaga maqan boqortooyada waxa uuna booqasho qaran u joogaa dalkaasi Ruushka. Warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha laguma sheegin meesha uu ku sugan yahay wiilka boqorka Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha dalkaasi, inkastoo warbixino goor dambe soo baxay ay sheegayaan inuu ku sugan yahay isla magaalada Jidda. ciidamada amniga ayaa la wareegay qoryaha AK-47 iyo bambaanooyin uu haysay ninka weerarka geystay ee Mansuur Al-Aamiri. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Saudi Arabia Mansuur At-Turki ayaa u sheegay TV-ga Al-Arabiya in ninka weerarka geystay uusan horey fal dambiyeed uga gelin dalkaasi, isla markaasina wax xiriir ah uusan la lahayn kooxaha xagjiriinta. Weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa ku qasbay ninkani in uu weerarkani geyso, ayuu yiri Mansuur At-Turki. Hadaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey sida uu arko weerarka ka dhacay magaalada Jidda ee dalkaasi Sacuudi Arabiya iyo go'aanka safaaradda Mareykanka ay ugu digtay muwaadiniinteeda.
Waxa weeyaan waa arrimahan Suuriya iyo faragelin kooxihii ISIS ee qolooyinkan la dagaalamayay, marka waa fariin waxay xambaarsan tahay ay ka turjumeen inay weli Sacuudigii dhex joogaan, ay weli aktif yihiin. Dowladda Sacuudiga mar hore ku dhawaaqday inay gabi ahaanba soo afjartay kooxihii arrimaha ka shaqeyn jiray, marka waa fariin bay dhiibeen ah inay wali active yihiin ay shaqeeyaan ay wasaameeytoodana ay wali leeyeen taas oo muuqata runtii digniinta ama warmurtiyadka ka soo baxay digniinta xambaarsan ee safaaradda Mareykanka ka soo baxay runtii laba arrimood ayay isfaaladeeda leedahay arrinta koobaad waxay tahay waa digniin ay u dareeso dawladda Saudiga oo run ahaantii xulafay istaraatiijiya oo geosiyaasiya oo ekonomiya yihiin Mareykanka isla markaana waxay digniin ugu tahay booqashadii Mareykanka ku xasaasiyad gaara ama dareen gaara ka qaatay booqashadii uu booqday boqor Salmaan Ruushka iyadoo aynu wada ogsoonahay Ruushka iyo Mareykanku inay yihiin laba xulafo oo lid isku ah.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga ee dalkaasi ay ku xirxireen magaalada Riyaad shan qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacisha. Ururka ISIS ama Daacisha ayaa sheegtay weeraro dhowr ah oo ka dhacay gudaha dalkaasi Sacuudi Carabiya tan iyo sanadii 2014. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
salaamad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA hatana in ku soo noocad ka fanaanta Saada Cali heeskeedii naftayda ku jirbay.
Si Allah u naxariistay Saada Cali Warsame ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Intaan dib u kulmi doono duhurkii markay Geeska Afrikada bari tahay kowdii barka, waa dhammaan baada VOA oo idin leh nabadgelyo.